Argia, astekariarekin bat egingo dugu ostegunero bezala Bilbo Hiria Irratitik. Bat egiten dugu eurekin eta astekariak dakartzan hiru gai komentatzen ditugu eta horretarako ba bide lagun Maria Ortega izaten dugu. Aupa Maria.
Aupa ne.
Bueno, tira, azalera erreparatuko diogu eta ustut larun batean izandako prentzaurreko baten ba gaia ekarri duzu, ez? Zare elkarteak izan ere iradoki zuen, ba bueno, ba urtarrileko gabonetako manifestazio hori agian ba askena izan daitekeela, ez?
Bai, hori da, ne? Bai, ohituta gaude, ezta? Urtarrileko bigarren asteburua Bilbo jentez gainezka ikustera. Bai. Baina bai, arrazoi duzu, zarek asteburuan iragarri du, ziurrenik 2027ko azkena izango dela, ze bueno, ziklo berri batean gaudela jakina da, espalditik esaten gabiltza egoera asko adia aldatzen urte gutxian, eta bueno, zarekia erabaki hori hartua du esan daiteke, ez? Justu, momentu honean etorria erreportaje hau, Xavier Letona lankideak idatzi du, eta aurretik zebien lantzen, baina justu, asteburuko iragarpenak, bete-betean asmatu du, behintzat gaurkotasunean, ez? Horixe, esan dugu, 2027 izango dela azkenengo manifa ziurrenik, ze, bueno, manifa hauek egiten hasi zirenetik gaur egunera, egoera dezentzatua. Gaur egun, 113 preso politiko daude kartzeletan, guztiak Euskal Herrikoetan, bi izan ezik, bi Frantziako estatukoetan daudelako, eta 113 horietatik 63 edo lau, enaiz gogoratzen horren usto, tirurala.
63. Hori jartzen du artikuluan,
Hori da, bai, hori da. 63, hori da. Egunero kalera ateratzeko baimena daukate, edo hirugarren graduan daudelako, edo baimen bereziak dituztelako. Eta, bueno, aurre ikusi daiteke datozen urteetan, urte denpora gutxian, gehiago izango direla. Beraz, egia da egora erroz aldatu dela.
Bai.
Eta erreportaje honetan, Xavier Letona lankideak egin duena izan da pixko bat errepaso bat zelan heldu garen egoera honetara, ez?
Mm-hmm.
Berak aipatzen du. Eunda mairu preso horietatik gehienek espetxe ibilbidea jarraitzen dutela. Espetxe ibilbidea da, espetxe zuzendaritzak dauzkan pausoak esan daigun, bergizarteratze delako hori betetzen dela ikusteko, ez? Hor sartzen da, kartzelako lanak egitea, bere garaian ere ezarri zuten espetxe ibilbidearen parte damu gutunak idaztea eta publikoki bidaltzea familiei eta nahiko gatazkatsua izan da espetxe ibilbide hori, ze hasieran historikoki EPPK-ko presoek ez zuten onartzen ibilbide hori, orduan ez zutelako onartzen individualki ezartzea baldintza hobeak presoen gana, ulertzen zutelako gatazka kolektiboa den inean soluzioa ere horrela izan behar zela, ez? Orduan konponbidea kolektiboa izan behar zela negoziazioetan oinarrituta eta ez bakoitzaren portaera honen ondorio zelutakoa, ez? Orduan hori 2013an aldatu zen egoera, 2011an armak utzi zituenetak, eta ezkera bertalaren bueltan ere egoera desente aldatuta zegoela, eta 2013an EPPK-ak preso bakoitzari eman zion aukera, espetxe ibilbidea bete zezan eta baldintzak hobetzeko, ez? Baina denpora guzti honetan, ez? 1988tik 2013ra arte joera zen ez onartzekoa, eta horrek ekartzen zuen noski, askoz ere baldintza okerragoetan egotea presoak, zen lehen graduan egoten ziren, inolako baimenik barik eta urte luzez ez zuten zigorra jaisten ere. Orduan, horra aipatzen ditu Xavier Letonak, 80ko urteetatik ona egon diren hobekuntzak edo aldakuntzak presoen egoeran, ez? 1982an eta politiko militarreko talde batek borroka armatu utzi zuenean hor zabaldu zen Azkarraga bidea famatua, Joseba Azkarraga zareko bozeramaileak egindakoa, eta momentu hortan 40tik gora preso politiko askatu zituen Espainiako gobernuak, gerora etorri zen Langraiz bide are famatuagoa izango nuke, horreia 21. mendean izan ziren eta 27 preso atera ziren kalera Langraiz bidearekin, ez? Baina, bueno, egia da, beti bi bilbide hauetan egon diren presoek, ez dutela izan onespena, EPPK-arena. Bigarren honetan, 21. mendeko hauek, ez, 2011 artean izan zela, orduan bai, ba, ezker abertzalearen bueltan, naiz eta batzuek ba, damutu titulua eraman eta nahiko eremu sozialean nahiko ondorio izan, ba, egia da, ez dela hain egoera bortitza izan neurentzat, ez?
Mm-hmm.
Eta hor, aipatzen dut, ba, 2011an izan zen ez hain zuzen ere armagabetzea, orduan ba, negoziazioek guztiz ba, buelto bat eman zuten, ez? Ze ordura arte, ba, 2011ara arte, eta esan moduan, ez denez espetxe bilbida onartzen, beti zen negoziazioa armak presoen truke, esan daigun, ez? Eta ke armak utziko zituela maigaina jartzen zuen, baldin eta presoak astatzen bat zituzten, ez? Bueno, ez, eta ez hori, gobernuak ipirtzen zuen maigainan, eta kinoiz ez zuen onartu izan hori, 2011an alde bakarrez onartu zuen arte, bueno, onartu zuen armak utzi zituen arte, eta 13an esan moduan EPPkak onartu zuen bakoitzak bere bidea hartzea, ez? Baina, bueno, oraindik badaude 113 horietan, 13 badaude EPPkako kideak direnak, eta beste 13 ez direnak, ez dutenak espetxe bilbide hori hartu. Orduan, ba, jente horrek, ba, dauzka 40 urteko kartzela zigorrak, eta ba, bueno, baldintzarik onartzen ez duenez, ba, urte luzez egongo dira, oraindik horrez. Mm-hmm. Eta gero tartean daude baita ere, ieslariak. Mm-hmm. Ieslarien kasuan, 13 daude, 13 ieslari eta 3 deportatu daude, eta horien kasuan ez dago hain abegikor jokatzen Espainia, ez? Ba, duela gutxi jakin dugu Espainiako Auzitegi Nazionalak Venezuelan zeuden ieslari batzuen informazioa eskatu duela, eta bueno, euren Euskal Herriratzearen aurkako jarrera bastante irmoa dauka Auzitegi Nazionalak, eta berdin Frantziako estatuan, ez? Frantziako estatuan biziosoko kartzela zigorra daukanik ere badago, orduan kasu horretan ez da aurre ikusten behintzat errestasuna lortza, gainera Espainiako estatura ekartzea eskatua daukate bi persoek, handauden bi persoek, Mikel Carrerak eta Zaiba Sánchezek, eta ba, Mikel Carreraren kasuan ez da aurre ikusten hori gertatzerik. Zaibarena, antza denez, egoerak nahiko baikor egoteko aukera ematen du. Eta gero azkenik, ba, pixka bat azaltzen du Xabier Letonak, zelan, ba, azkenengo urteetako joera izan den, ba, bueno, politikoki Pedro Sánchez bera gobernuan egonda eta PSOEk EH Bilduren botoak behar izan da gobernuan egoteko, ba, nola baiteko fase ba, begikorrago batean edo ezote dagoen kontua, izan behar da, hain zuzen ere Pedro Sánchezen gobernua izan zela dispertsioa kendu zuena, orain esan moduan denak daudelako Euskal Herrikoetan, Frantziako estatuetan daudena kenduta, eta EH Bilduk edo bueno, Ezker Abertzaleak era berean ba pixka bat ba mugimendu nazionaletik herrietako mugimenduetarako pausa moduan emandu, ez? Ba, presoen aldeko mugimenduak ba ja gehiago herri eta udalerrietako neurrian eta tamainan egiten direla ezain beste nazionalak, ez? Da bueno, horren adibidea bazareren azken manifestazio hau ba ez, ba, bere garaian sortu zela ba indar erakustaldi handiak egiteko asmoarekin eta momentu honetan ba ibilbide hori beintzat itxitzat eman duela eta bueno ba aurre ikus daitekelako egoerak hobera egingo duela urte askoren ondoren.
Egia esan, bueno, euskal preso politikoen egoera ondo aztertu du Xabier Letonak eta oso ondo azalduta dago ere, ba hori, ez, 80. hamarkadan, ba dispertsioa hasi zenetik, ez, egun arte, gaur egun arte, ba bueno, ba presoek bizi izan dutena, ez? Ba, bai, egia esan, poses hartuteko moduan izan zen zarek larun batean esandakoa, ez? Urtarri honetako manifestazioa azkena izango dela adierazi zuenean, Arrasaten eginiko prentzaurreko jendetsu batean, hainbat jende batu zelako baita ere hori adierazteko. Bueno, azalera ekarri duzue eta argazki ere historikoak jarri dituzue, nola ez Bilbo jendez lepo, eta hortxe, ba, Euskal Preso Politikoen egoeraren inguruko erreportaje luzea egin duena Xabierrek. Bestetik, elkarrizketa batera aipatuko dugu, Mark Bly historilari estatu batu harrari eginikoa. Bueno, antifasista da eta bueno, erbestera edo alde egin behar izan du Estatu Batuetatik.
Bai, bai. Hori da, bai, Estatu Batuetan kostatzen da horrelako iritzirik aurkitzea, pertsona batek argi eta garbi antifasista dela esatea, ze bueno, gainera gogoratuko duzuen moduan duela urte batzuk uste dut George Floyden hilketaren aurkako protestetan izan zela, Donald Trumpen gobernuak terroristatzat jo zuen antifasista mugimendua.
Hori da, bai.
Eta arrezkeroztik, ba, bueno, guzti daude jo puntuan, ez da? Eta horren artean dago Mark Brey. Mark Brey berak 2017 atera zuen aipatu liburua, ez? Antifa.
Antifa.
Zala antifasismoaren gida liburu moduko bat, claro, oso famatua bihurtu zen, ba ingeles ez dagoelako horrelakorik, ez? Egia da beste hizkuntza batzuetan edo beste herri batzuetan ba, antifasismoa ez dela inundik inora ere gauza doitora garri bat, baina Estatu Batuetan bai, eta nabari da, ze bueno, liburu hori kaleratu zuenetik berak aitortzen du, ba jazarpen oso oso gogor bat jasan duela, mugimendu fasistatik, Estatu Batuetan dagoen MAGA mugimendutik eta mugimendu horren inguruan dabien jente ultraeskuindarraren eta reakzionarioaren partetik, baina 2025ean ja Donald Trump gobernura itzuli zenetik ona, egoera are okerragoa bihurtu da eta abokatuek gomendatu zieten berari eta emazteari alde egitea, eta momentu honetan Espainiako estatuan dago erbeste aldia pasatzen, ez? Eta bueno, ba berak liburu horretan aipatzen zituen eta orain ba lehen pertsonan bizi ditu, ez? Bazelan Estatu Batuetan Donald Trumpen lehen agintaldian bai, baina batez ere bigarren honetan eta Brasilien Jair Bolsonaro eta motako ez pixkat mendebaldeko hemisferio horretan gertatzen ari diren aldaketa ultraeskuineko aldaketak ba pixka bat oso, osea, badaukatela horrelako usain bat ba 1920 eta 30ko urteetan egon ziren mugimendu fasistena, ez? Oso idearioa bera beintzat badala nahiko antzerakoa, ez? Ba, sortzen direla idea batzuk, ba, gizon zuri indartxu, maskulinitate gorenaren ideia hori, eta era berean Estatu Batuetan sortzen dabiela fundamentalismo zuri oso handi bat, ez? Mm-hmm. Badagoela arrazismo bat ari dena puripurian sartzen. Orduan, larrialdi nazional bat sustatzen ari direla herrialdean eta batez ere kontra dagoen jendearen aurkako jazarpen handia dela, ez? Eta pixka bat da bera eta Ale Romagera kazetariaren arteko hizketaldi laburtxo honetan, ba aipatzen du, ba ze bide ari den hartzen Donald Trump eta bere inguruko zer guzti horiek bultzatzen dutena. Baina egia esan, ez dala Donald Trumpen zera izan bakarrik, ez? Hor dago alderdi demokrata egon zen aurretik boterean, baro eta marreko urteetan, eta berak sustatu zuen NAFTA, dala Estatu Batuetako komertzio, bueno, Estatu Batuetako ez, Ipar-Amerikako komertzio azkeko tratatua, eta ditu guztiek zaten dute argita garbi, mota horretako erabakiek fasismoa bultzatzen dutela, eta hori izan zen, ba, 2008-2008ko krisi famatu hori eta gero, ba azizien troika politikak, austeritate politikak, muga politikak, eta bar, ez? Eta horren aurrean zer egin galdetzen dio Ales Romagera.
Hori da, ez? Panorama beltza.
Maian, hori da, bai, argita garbi izaten du, zeberak argita garbi izaten du baita ere, alderdi demokratak irabaziko balitu urrengoko hauteskundeak, eta Donald Trump desagertuko balduko boteretik. Bueno, gogorarazi behar dugu aurten dituela midterm hauteskundeak alegia legegintzaldi erdikoa egiten diren hori da hauteskundeak, eta bueno, hor bada pixka bat termometro bat ikusteko ze babez daukan jentartean, ez da? Eta ba batzuek badiote ba galtzen ari dela eta izan leikela midterm horiek ez irabazta, ez? Baina edozelan ere, ba, honek break dio, ba, elukela gauza handirik aldatuko alderdi demokrata boterera alteak, ze, bueno, aipatu NAFTA hori berak onartu zuela, eta, bueno, esaten duena da, argita garbi, ba, kasu batzuetan, ba, igual, adierazpen askatasunaren kasua pixka bat obetuko litzatekela, eta berak agian etxera bueltatu balko lukela, baina, desde luego, ez dala hori Estatu Batua konponduko dituena. Kontrara dio, sortu behar dutela ba, antifasismoa masan mobituko duen mugimentua edo ilusioa, ez? Hor berezazoian egin zituzten gazaren genozidioaren aurkako kanpaldia, Black Lives Matter, aipatu duguleko George Floyd bera ere, hor egon ziren protesta oso oso jendetsu batu, jente asko batu zen, nola baiteko mugimendu berriak sortzen ikusi zituzten, eta dio, bai, horiek ondo daude, baina hori, mazan mohitzen hasi behar direla, eta molde horiek lortuko dutela, nola bait lortzen badute ere, ba, pixka bat, herrialde hartan sortzen ari den soramen eta bazakeri guzti horren aurkako mugimendu bat, baina bai, egia esan herrialdea oso gaizki dago eta etorkizunean ez da hobetzea, espero.
Mm-hmm. Ola esatzen du, ez? Aldaketa azkar eta errezik ez duela ikusten. Bueno, ba, hortxe McBride historilari estatu batu errari eginiko elkarrizketa ere irakurgai argian, eta Neturbilera joango gara. Eta, bueno, gaur abiatzen da, uste dut, ez? Munduko futbol kopa, ez? Eta horren gizonezkoen munduko futbol kopa. Eta Jon Tonerrek idatzi du artikulua, ez? Ba, bueno, hor, Amerikako estatu batuetan, Mexikon eta Kanadan izango den futbol txapelketa hau, baita ere Donald Trumpen agenda politikoan ere agertzen zaigula, ez?
Bai, Donald Trumpera.
Hori da.
Baina, bueno, aztekari honetan edo munduan izango nuke, ez? Bai. Munduaren ordena, desde luego, bere bulegotik egiten da. Bai, hori da, ondo esan duzu, gaur hasiko da gizoneskoen munduko futbol kopa, eta ba, bueno, kopa guztiak izaten dira beti polemikoak, ez? Brasilen izan zenean ere egon ziren hor protesta pilo bat jatorrizko herrienak eta, baina uste dut, azken honetan bereziki ari direla izaten kexak, egoten ari dira polemikak, noski Donald Trump bera da hemen agintzen duena, ez? Badirudi futbola ere badela orain geopolitika, bueno, igual beti izan da, baina bai, hori da, gaur hasiko da eta polemika dezente den bueltan eginda, horre esan duzun moduan, lehenengoz izango da gainera hiru herrialdetan,
bai.
Egongo da PSera, kopa, eta Estatu Batuak Kanada eta Mexikoren artean banatuko dituzte, baina argi dago nork lortu duen arrabotxandiena, ez? Gainera interesgarria da, momentu honetan ez Kanada, ez Mexiko, ez direla eskuineko gobernuetan kokatzen, esker zentroko gobernuak dira gutxi gora bera, eta daukaten bizilagunak ba, ez du asko laguntzen, ez? Polemika pila bat gertatu dira, Azita, gogoratuko zara nezelan, iaz Trumpek FIFAren bakearen saria lortu zuen.
Bai.
FIFAk asmatu zuen sari berri bat, sekula horrelakorik erabilibarik zegoen FIFA, eta bueno, Gianni Infantino FIFAko presidenteak asmatu zuen, ba, Donald Trumpi emoteko.
Emateko, bai.
Egon moduan, bakearen Nobel saria ez zuelako eskuratu, eta bueno, ba, izan zuelako bere kasketatxoa. Orduan ba FIFA keman zion saria aprobetxatuz ba bere herrialdean izango zela munduko kopa. Orduan baia nahiko alarma piztu ditu ba FIFAren presidenteak Trumpekiko duen begirune hori, ez? Hemenpeko den nor eta FIFAko presidentea ba estatu buru horrekiko, ez? Eta hor ba beste polemika askoren artean egon dira ba Trumpek ba Minneapolisen eta bueno, iaia herrialde osoan, ez? Zabalik daugan aiz polizia hori ba oso tentu zibili beharko daurekin, ze ja esana dute, estadioetan egongo direla, eta bertan agertzen diren paperik edo baimenik gabeko atzerritar oro botako duela, eta deigarria are gehiago zer egiten ari den, ba, inzuzen ere munduko kopa jokatzera eta bertan parte hartzera heltzen ari den jente askorekin, ez? Bueno, jakin dugu, Iraneko taldeari ez dio laga zartzen Estatu Batuetan, Mexikon daude, momentu enten, Tijuanan utzi ditu mugan, eta berdina egin du, gauza bera egin du, Somaliako epaile batekin, norreta Afrikako epailerik onenaren saria irabazi zuen iaz, ba, bueno, momentu honetan ezin du Estatu Batuetan sartu, gobernuak esan duelako ezin izan duela bere aurrekariak ondo konprobatu, ez. Eta orduan, ba, nahiko polemikoa da bilizaten, ba, desere aipatu moduan, ez, Mexiko eta Kanada horren kontra azaldu direlako, eta, ba, pixka bat euren tonu nahiko basoan egia esan, baina adierazi dutelako, ba, gertatzen ari dena ezin dela gertatu munduko kopa baten, ez? Eta, ba, gero ja, ba, sumuma da, sarreren presioa bera, ez? Ba,
ah, bai, horre, horrekin ere kriston arrabotxa izaten ari da.
Kriston, bai, sarrerarik merkeenak 350 euro balio ditu, baina lehen aldiz, kapitalismaren herrialdean jokatuko dute guztiz kapitalista, eta sarrerak eskaeraren arabera, eskariaren arabera...
Eran daukate presioa.
Hori da, orduan zenbat eta gehiago eskatu, orduan eta garestiago.
Garestiago, bai, ama.
Bai, orduan, da bil, ba, orain arte behintzat, oza, futbola beti izan da oso gauza neutroa geopolitikan naiz, eta neutralidade hori ez existituta beti irabazleen alde egon, ez? Baina beti izan da gauza oso gutxi esatekoaren alde, ez? Baina zehor dauka dibidez, Errusia berak ezin du jokatu milaka kopatan, baina batean, ba, Donald Trump magnatearen aginduen arabera, ba, horrelako erabakiak hartu ditu FIFAk berak ere, ez? Eta bueno, ba, polemikoa da bilizatzen, eta ez da igun aztu ere, hasi aurretik ere, estadioen eraikuntzan eta eraikuntza lanetan zebiltzanean, egon ziren protesta pila bat, ez ere, Mexikon, ba, bueno, aipatu dugu Brasilen ere izan zirela, Mexikon ere izan ziren jatorrizko herrietako jente asko aterazen protestetara, euren lurretan egiten ari zirelako estadioak, noski euren baimenik eta eure kontuan hartu bari. Orduan, ba, bai, gaur izango da, baina bai.
Zer izan emango du,
polemikoa, bai, desde luego, bai. Bai, guzti.
Ai, eta gero aipatzen duen, ez, eta gu euskaldunak, ba, ez dago zeini animatu, ez, gure selekzio horiek ez dagoelako.
Guk hemen ere diplomazia egin behar.
Hori da, hori da. Bai, ba, hortxe artikulu interesgarria ere neturbin lehen, ez? Ba, hori, ez? Gizonezko munduko pak aztertzen duena, ez? Bueno, eta, bueno, ba, berezia izango den hori, ba, ertze ezberdinak, ez? Aztertuz. Eta ikusi behar, 2030-ko munduko koparekin zer gertatzen den. Ze hor ere bada Euskal Herriaren eskaria, ez? Bilbo eta Donosti. Bai. Bueno, hauek dira argian, topatuko dituzuen artikuluetako batzuk, hiru hain zuzen ere gehiago dira, eta hortxe argia.eusen dituzue irakurgai. Ba, Maria, eskerrik asko beste behin tartetxo hau gurekin egin izanagaitik.
Eskerrik asko, Zuriane.
Bai, agur.